Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobrodošli, petak je 21. decembar, u vijestima dana. Petoro mrtvih, 30 povrijeđenih u željezničkoj nesreći u Nišu. Sjedinjene Države će nastaviti da podržavaju odbrambene kapacitete Crne Gore. I danas suđenje za pokušaj terorizma, vještak odgovarao na pitanja, Radosavljević kažnjen sa 500 eura. Aleksandar Čilikov podnio ostavku u Komisiji za nadzor revizije muzejskog materijala. Američki ministar odbrane Jim Mattis podnio ostavku zbog neslaganja sa Trumpom. Kreml istražuje aktivnosti BBC-a u Rusiji. U emisiji još poslušajte da li je, koliko i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnoj Gori u periodu parlamentarnih izbora 2016.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina.
Još govorimo o tome kako Vectra, najveći poreski dužnik, vrši pritisak za oprost dugova, te zašto je podgorički budžet za 2019. najmanji od svih glavnih gradova u regionu i posljedice tog čina. Prvo pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
5 osoba je poginulo, a više od 30 povrijeđeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Sudar se dogodio oko 7 sati i 30 minuta na pružnom prelazu u Donjem Međurovu. Urgentni centar kliničkog centra u Nišu do sada je zbrinuo 33 povrijeđenih u željezničkoj nesreći. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj zdravstvenoj ustanovi. Voz je jednim dijelom iskliznuo sa šina, pa je i željeznički saobraćaj na toj dionici puta obustavljen. Jovanović, učenik elektrotehničke škole Nikola Tesla, zadobio je povrede glave i noge u udesu, a za Radio Slobodna Evropa ubrzo, nakon što mu je ukazana pomoć u urgentnom centru, je rekao: "Samo sam čuo kada je voz udario i autobus se podijelio na dva dijela. Okolo sam vidio povrijeđene drugare, izlazili su kroz prozore", rekao je ovaj dječak. Ostale vijesti: Sjedinjene Američke Države će nastaviti snažno da podržavaju dalji razvoj crnogorskih odbrambenih kapaciteta, rekla je novoimenovana ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori Judy Raisling Rajke. Rajke je u okviru nastupne posjete Ministarstvu odbrane se sastala sa ministrom Predragom Boškovićem. Kako je saopšteno iz tog vladinog resora, ambasadorka Rajke je izrazila zadovoljstvo sa radnjom dvije zemlje u oblasti odbrane i ukazala spremnost i posvećenost da se ona dodatno unaprijedi. Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. I danas je na pitanja advokata i suda odgovarao vještak Predrag Boljević. Tokom pretresa advokat Dušan Radosavljević kažnjen je sa 500 eura. Presuda za odavanje službenih tajni klanu Darka Šarića biće izrečena 28. decembra. Presuda u postupku protiv bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branka Lazarevića, koji je optužen za odavanje službenih tajni narkoklanu Darka Šarića, objavljena će biti u petak na sam kraj godine. Predsjednik Državne komisije za nadzor pod postupkom revizije muzejskog materijala i dokumentacije u Narodnom muzeju Aleksandar Čirikov podnio je ostavku na tu funkciju. On je to uradio nekoliko dana prije nego što je Komisija Ministarstva kulture 10. decembra dostavila drugi izvještaj o postupku revizije u toj nacionalnoj muzejskoj ustanovi. Ostavku sam podnio isključivo iz zdravstvenih razloga, nema tu uopšte nekog drugog ličnog nezadovoljstva, opstrukcije ili netrpeljivosti prema bilo kome, rekao je Čilikov za Pobjedu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Jim Mattis podnio je ostavku koja će stupiti na snagu krajem februara, objavljeno je u Washingtonu. Ostavka je stigla dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da će se sve američke trupe povući iz Sirije. Mattis je posljednji u nizu visokih zvaničnika Trumpove administracije koji odlazi zbog manje više otvorenog neslaganja sa američkim predsjednikom. Svjetske agencije izvještavaju da su se Mattis i drugi savjetnici za nacionalnu sigurnost protivili odluci o Siriji uz ocjenu da je Rusiji, Iranu i Turskoj predata pobjeda. Ruska medijska regulatorna agencija objavila je da su pokrenuli istragu o aktivnostima britanskog javnog emitera BBC-a, što je potez koji se opisuje kao odgovor na pritisak na ruski TV kanal u Velikoj Britaniji. Iz Agencije za regulaciju medija Roskomnadzora u saopštenju su naveli da razmatraju aktivnosti kanala BBC World i internet stranice BBC-a kako bi se utvrdilo da li se pridržavaju ruskih zakona. Rečeno je da su sve ove provjere odgovor na odluku britanskog regulatora za medije Ofcoma, koji je u četvrtak objavio da je ruski emiter RT prekršio pravila nepristrasnosti u nekim od svojih informativnih emisija. Papa Franjo je danas obećao da katolička crkva više nikada neće zataškavati slučajeve seksualnog zlostavljanja i zahtijevao od sveštenika koji su silovali i maltretirali djecu da se sami prijave. Papa je svoje božićno obraćanje vatikanskoj birokratiji posvetio zlostavljanju, što je dokaz da su sva otkrića koja su ove godine izašla u javnost uzdrmala njegov pontifikat i dovela do krize povjerenja u katoličku hijerarhiju. Papa Franjo je priznao da se crkva u prošlosti nije ozbiljno bavila tim problemima, ali je obećao da u budućnosti nikada neće zataškavati ili odbacivati slučajeve i da će učiniti sve što može da se pedofili suoče sa pravdom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme dana, da li je, koliko i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnoj Gori, u Crnu Goru u periodu parlamentarnih izbora 2016. predmet je više istraga i sudskih postupaka, ali i navoda svjetskih, uglavnom zapadnih medija. Najnovija informacija Kancelarije američkog trezora, kojom je sankcionisan prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske, jer je navodno finansirao jednu političku partiju u Crnoj Gori u vrijeme izbora 2016. otvara nova pitanja za crnogorske bezbjednosne institucije. Temu istraživao Srđan Janković.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina. U odnosu na prethodne informacije o mogućem finansiranju rušenja vlasti u Crnoj Gori, a time i prekidanju puta ka članstvu u NATO savez, koju su objavljivali zapadni mediji, ovoga puta informacija dolazi od zvanične institucije Američkog ministarstva financija. Zbog tog nivoa, ovoj informaciji je data važnost i u ruskim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik ruskog Komersanta Genadij Sisojev.
Znači, iza te informacije stoje država, a ne samo medije koji su pozivali su na svoje izvore, zato vjerojatno i ruski medije dali su tome mnogo veću pažnju nego što je bilo ranije. Znači, taj isti razlog, isti faktor govori da ipak tu informaciju može procjenjivati kao vjerodostojnim, recimo od informacije koja je bila nezvanična i koja posirali su zapadni medije.
Da li se u dosadašnjoj istrazi, dokumentacijama, izjavama i drugim aktima specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori pojavljivalo ime Viktora Aleksijevića Bojarkina i ruskog oligarha Olega Deripaske u smislu financijera neimenovane crnogorske političke partije u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine? Ovo je pitanje koje smo u četvrtak uputili specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon što je Kancelarija za kontrolu inostranih sredstava Trezora Sjedinjenih Država objavila da je sankcionisala 16 pripadnika ruske vojno-obavještajne službe GRU zbog, kako je rečeno, širokog spektra malignih aktivnosti. Međutim, imenima pominje se i ime Viktora Aleksijevića Bojarkina, koji je djelovao u ime oligarha Olega Deripaske. Deripaska i Bojarkin su učestvovali u pružanju finansijske podrške crnogorskoj političkoj partiji pred crnogorske izbore 2016. godine, saopštila je Kancelarija američkog trezora. Odgovori specijalnog tužilaštva za sada nismo dobili. Specijalno tužilaštvo je vodilo krivičnu i financijsku istragu o događajima koji su prethodili parlamentarnim izborima 2016. godine. U toku je sudski postupak o pokušaju državnog udara u kome su dvojica ruskih državljana i oficira GRU-a optuženi za organizaciju i finansiranje nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz njih su optužena i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Specijalno tužiloštvo je u odnosu na događaje u vremenu parlamentarnih izbora podiglo optužnicu protiv aktivista i funkcionera Demokratskog fronta zbog pranja novca, a nakon hapšenja aktivista kod kojih je pronađeno više desetina hiljada dolara. Pored toga, sredinom ove godine Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma razmjenjivala je podatke o transakcijama sa Financijsko-obavještajnom službom Letonije zbog sumnje da su transakcije povezane sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. godine. Sve ranije navode zapadnih medija o ruskom miješanju u crnogorske izbore zvanična Rusija je demantovala i odbacivala. Ovoga puta, prema riječima dopisnika Komersanta Genadija Sisojeva, nema reakcije od zvaničnih institucija Rusije, iako je informacija kancelarije američkog trezora o sankcijama plasirana u svim ruskim medijima.
Zvaničnih komentara u Moskvi nema, što je za očekivati, nikad nije bilo uglavnom ili retko kad je bilo to ranije. Moskva u nekim izjava svoje zvaničnika ranije govorila da ona to puštava mogućnost da neko od nezvaničnih struktura ili ljudi nezvaničnih mogu recimo da pomaže crnogorsku opoziciju, međutim odlično demantovalo da to može da bude neka zvanična struktura.
U potencijalnom finansiranju crnogorskih političkih partija tokom kritičnog perioda 2016. godine po prvi put se pojavljuje ime Olega Deripaske, koji je dobro poznat crnogorskoj javnosti kao bivši vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, sa kojim je posao sklopio tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. 2013. godine je, podsjetimo, kombinat aluminijuma bankrotirao, a Oleg Deripaska je ostavio državi i vladi Crne Gore da vraća oko 130 miliona eura njegovih kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas se prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta na zahtjev biznismena Dragana Brkovića, zvanično najvećeg poreskog dužnika, sastaju dva skupštinska odbora. U vladajućem DPS-u ne spore da je riječ o presedanu, ali tvrde da je dobro da se na odborima razgovara o sudbini najvećeg industrijskog giganta na sjeveru države, dok opozicija poručuje da je na sceni ponižavanje države i posrnuće parlamenta uz zloupotrebu njegovih odbora koji su stavljeni u funkciju jednog sumnjivog biznismena. Više detalja ima Lela Šćepanović.
Na zahtjev jednog od najvećih poreskih dužnika u Crnoj Gori, biznismena Dragana Brkovića, prvi put u istoriji Crnogorske skupštine zakazana je zajednička sjednica parlamentarnih odbora za poljoprivredu i ekonomiju. Povod je sudbina kompanije Vektra Jakić sa sjevera Crne Gore u vlasništvu Brkovića. Ova kompanija državi po više osnova duguje 8,9 miliona eura, pritom je, kako je saopšteno, državna revizorska institucija utvrdila da je Uprava za šume kompaniji Vektra Jakić smanjivala obaveze nepravilnim obračunom. Vektra Jakić i još tri Brkovićeve kompanije ne poštuju ugovore o reprogramu poreskog duga sklopljenog sa poreskom upravom, pa će na sjednici odbora biti i predstavnici poreske uprave, vlade i državne revizorske institucije. Predsjednik jednog od odbora za financije i ekonomiju koji se danas sastaje, Predrag Sekulić iz vladajuće Demokratske partije socijalista, ovim povodom za naš program napominje da skupštinski odbori ne mogu bilo kome da otpišu dug, jer to nije u njihovoj nadležnosti.
Dozvolite na samom početku samo malu ispravku. Znači, nije sazvana sjednica zbog jednog biznismena, nego zbog privrednog društva koji je tačno ima velike obaveze prema državi Crnoj Gori i smatram da skupštine i skupštinski odbori prije svega jesu mjesto gdje treba da razgovaramo i ovoj temi. Dozvolite da su sada najviše protiv tog sastanka, ima koji suite makar po medijima, oni koji traže da skupština ima kontrolnu ulogu. A ja zaista mislim da je dobro da razgovaramo o sudbini jednog privrednog društva koje je najveće na sjeveru Crne Gore s jedne strane, sa druge strane ima velika dugovanja prema državi.
Ne sporeći da se radi o presedanu, Sekulić kaže da je zakazivanje sjednica učinjeno u skladu sa poslovnikom.
A ja zaista vjerujem da će ovo negdje povući neka druga privredna društva koja imaju probleme da se obrate skupštinskim odborima. Ostalom, dozvolite da smo zakazivali sjednice na inicijativu nevladinog sektora. Tako da ne vidim sad zašto bi...
Dobro, ali nevladin sektor ne duguje državi ništa, mislim.
Pa ja mislim da je dobro da razgovaramo sa čovjekom koji duguje državi, odnosno sa privrednim društvom koje duguje državi.
S druge strane, nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović povodom presedana za naš program kaže:
dakle, zakazivanje takozvane zajedničke sjednice dva jednopartijska skupštinska odbora je još jedan doprinos poniženju institucije koje nema kraja, jer se sada i takozvani skupštinski odbori stavljaju u službu ne samo politike vlade, što je praksa ovog saziva, već i u službu jedne firme, odnosno sumnjivih biznisa, pa i onih najsumnjivijih koji su i na listi poreznih dužnika i koji su zaslužni za uopšte katastrofalno stanje u oblasti koncesione politike.
Prema zvaničnim podacima, pet firmi kompanije Vektra Dragana Brkovića, koji slovi za jednog od najvećih domaćih tajkuna i najveći poreski dužnik sa dugom od preko 17,5 miliona eura. Zakazivanje zajedničke sjednice odbora izazvala je oštru reakciju dijela opozicije, a Socijaldemokratska partija je pozvala predsjednika Skupštine da spriječi ponižavanje države i ne dozvoli da najveći poreski dužnik saziva i saslušava polovinu Skupštine i vlade, umjesto, kako je navedeno u saopštenju, da ga nadležni državni organi, primjenjujući zakon, privedu pravdi. Predsjednik odbora za ekonomiju Predrag Sekulić u oči sjednice kaže da je dobro da se na jednom mjestu nađu predstavnici vlade, institucija države i poslanici koji mogu da postavljaju pitanja i podsjeća da je u pitanju konsultativno saslušanje.
Znači, ova sjednica dva odbora nije zato da bi se otpisivao bilo kome dug, nego da bi se razgovaralo na temu opstanka najvećeg privrednog društva na Severu Crne Gore.
Ali na čelu tih društava o kojima govorimo je gospodin Brković.
Da, naravno, ali samo govorim o tome da je od gospodina Brkovića mnogo važnija sudbina zaposlenih u tom privrednom društvu.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da par poslanika DPS-a iz odbora zloupotrebljava i procedure i praksu.
Ne, to njih ne interesuje. Oni su, naravno, imajući u vidu vjerovatno ranije preuzete obaveze, stavili i ovog puta i skupštinske odbore i kompletnu proceduru u službu firme sumnjive reputacije, i to dovoljno govori o stepenu posrnuća koje u ovom sazivu doživljava i parlament i parlamentarni odbor.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podgorička konsultantska kompanija Fidelity objavila je na svojoj Facebook stranici podatke prema kojima je budžet glavnog grada Crne Gore projektovan za 2019. najmanji u regionu, odnosno da po glavi stanovnika iznosi samo 331 euro. To je najmanje dva puta manje u odnosu na budžete glavnih gradova država regiona. Ono što je po nalazima Fidelitya još poraznije jeste da je gradska kasa posljednjih godina lakša za gotovo 36 miliona eura, dok je broj stanovnika Podgorice rapidno rastao. Reakcije ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Prema riječima Miloša Vukovića, osnivača podgoričke kompanije Fidelity, glavni grad Crne Gore ima najmanja davanja po glavi stanovnika u poređenju sa glavnim gradovima Hrvatske, Slovenije i Srbije. Dok je budžetom za sljedeću godinu predviđeno da se na svakog podgoričanina odnosi 331 euro, u isto vrijeme za jednog zagrebčanina iz budžeta glavnog grada Hrvatske planirano je čak 1714 eura, stanovnika Ljubljane 1455 eura, dok Beograd ima 618 eura po glavi stanovnika. Iako u Ljubljani i u Podgorici živi približan broj stanovnika, budžet Podgorice za 2019. iznosi 65 miliona i 300 hiljada eura, dok je budžet glavnog grada Slovenije preko 421 milion eura. U analizi kompanije Fidelity zaključuju kako udio budžeta Podgorice u državnom budžetu opada, pa je 2009. iznosio 6,24%, a sljedeće će iznositi svega 2,74%, što je 2,5 puta manje nego prije deceniju. U međuvremenu, broj Podgoričana povećan je, pa dok je u 2009. glavni grad imao oko 177 hiljada stanovnika, danas ih ima 200 hiljada. Kako te paradokse objašnjavaju gradski oci, nismo uspjeli da saznamo, pošto do početka emisije odgovor na mail koji smo im uputili 2 sata ranije nismo dobili.
Dakle, zaista jedni frapantni podaci, vrlo zabrinjavajući za građane Podgorice.
Tako podatke koje je iznijela kompanija Fidelity komentariše gradski odbornik iz redova opozicione demokratske Crne Gore, Vladimir Čađenović, koji primjećuje kako bi bilo veoma logično da sa rastom stanovnika glavnog grada raste i budžet.
To je posljedica nedomaćinskog odnosa sa sredstvima koje je prihodovao glavni grad u zadnjem periodu i koje će prihodovati u narednom periodu. Niko ne može reći da se grad nije razvio u određenom pravcu i da se to i ne vidi golim okom, ali je pitanje koliko je nešto koštalo, kako je to odrađeno, da li je bilo ugrađivanja, da ih tako nazovemo.
Sa druge strane, za predsjednika gradske skupštine Đorđa Suhiha iz vladajućih socijaldemokrata, te cifre su logične i očekivane.
To u suštini ne mora biti loše za grad i gradsku upravu. Naime, naše su očigledno takse jeftinije, naši su prihodi pod mnogim pitanjima, između ostalog po pitanju prihoda pridez porezu na dohodak ličnih lica manji nego kod drugih, pogotovo u Sloveniji, recimo u Ljubljani. Naši prihodi od prodaje zemljišta su manji od poreza na nepokretnosti, su manje, što znači da je kod nas sve to jeftinije.
Za Vladimira Čađenovića, ova je, kao i prethodni budžet, klasično potrošački i simptomatično je to što je smanjen udio kapitalnog budžeta za sljedeću godinu.
Ono što najviše interesuje, vjerujem, građane Podgorice je negdje oko 28 miliona. Od tih 28 miliona, milioni 20 stavka tog kapitalnog budžeta je most i nadvožnjak na Ribnici koji je davno završen i vode u kapitalnom budžetu, projekat koji je davno završen, a to vam je otplata duga, odnosno otplata kredita koji je podignut u Tesla.
Đorđa Suhiha smo pitali da li je kapitalni budžet neprimjereno nizak i koliko može da ograničava obim investicija u glavnom gradu Crne Gore.
Mislim da najređi razlog bio nedostatak sredstava. Jeste da bi više sredstava po logici stvari dovelo do većih aktivnosti i više kapitalnih objekata koji su radili, ali iskreno, evo ulica Vojislavljevića koju svi smatramo sada nekom udarnim problemom ili put kroz Donju Goricu, obezbeđenje svest, pa vidite kako to sporo ide i ne odrađuje se dinamiku koju mi hoćemo i sad kad bismo rekli, eto, nemaju para pa ne rade. Imamo, ali se opet to oduži na 2 godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Jim Mattis podnio je ostavku koja će stupiti na snagu krajem februara, objavljeno je u Washingtonu. Ostavka stiže dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da će se sve američke trupe povući iz Sirije. Mattis je posljednji u nizu visokih zvaničnika Trumpove administracije koji odlazi zbog manje više otvorenog neslaganja s američkim predsjednikom. Svjetske agencije izvještavaju da su se Mattis i drugi savjetnici za nacionalnu sigurnost protivili toj odluci uz ocjenu da je Rusiji, Iranu i Turskoj predata pobjeda. Jim Mattis je kao razlog u pismu naveo razlike između njega i Trumpa, dok je američki predsjednik na Twitteru napisao da je, citat, Mattis bio od velike pomoći u ubjeđivanju saveznika i drugih zemalja da plaćaju svoj dio vojnih obaveza. Trump nije imenovao njegovog nasljednika, ali je najavio da će novog ministra odbrane izabrati brzo. U pismu ostavke Mattis je naveo da je tretirao saveznike sa poštovanjem i koristio sva sredstva američke moći da osigura zajedničku odbranu.
Pošto imate pravo da imate sekretara odbrane čija su gledišta više saglasna sa vašim ovim i drugim pitanjima, vjerujem da je ispravno da podnesem ostavku.
Naveo je general Mattis u pismu. U srijedu je Trump objavio odluku o povlačenju 2000 američkih vojnika iz Sirije uz obrazloženje da je takozvana Islamska država poražena. Vijest koja je dočekana sa oštrom kritikom u suprotnosti je sa Mattisovom pozicijom o ratu u Siriji. Reuters citira neimenovanog zvaničnika Bijele kuće koji je rekao da je Mattis podnio ostavku tokom sastanka sa Trumpom nakon što su dvojica američkih zvaničnika iskazali različita mišljenja o nekim pitanjima.
Vjerujem da moramo biti rezolutni i neupitni u našem pristupu onim zemljama čiji su strateški interesi u sve većoj suprotnosti sa našim.
Naveo je Mattis u pismu ostavke.
Jasno je da Kina i Rusija, na primjer, žele da oblikuju svijet u skladu sa njihovim autoritarnim modelom, koristeći ovlašćenja veta nad drugim nacijama i njihovim ekonomskim, diplomatskim i bezbednostnim odlukama, da bi promovisali sobstvene interese na štetu svojih suseda, Amerike i naših saveznika.
Precizirao je portparolka Bijele kuće Sarah Sanders novinarima je nakon objave odluke u četvrtak večer rekla. Sekretar Mattis je bio u predsjednikovoj službi 2 godine, imali su dobre odnose. Ja sam tome lično svjedočila u više prilika i oni su se saglasili da nijesu saglasni. Ali opet to ne znači da ne mogu imati dobre odnose. On je obrazložio zašto podnosi ostavku u pismu i mimo toga apsurdno je bilo šta pitati. Kaže Sanders, koja o načinu odlaska dodaje. Sekretar Mattis je došao, susreo se sa predsjednikom i oni su donijeli odluku. On neće otići još par mjeseci, ali je odluku želio da donese danas. Jim Mattis je general marinac sa 4 zvjezdice i 40 godina karijere, a u prvoj reakciji demokrata na njegovu ostavku, liderka manjine u predsjedničkom domu Nancy Pelosi, je kritikovala predsjednika Trumpa zbog povlačenja trupa iz Sirije bez konsultovanja sa Mattisom. Vidite, ja sam potresena sa ovom viješću zbog toga što je general, sekretar Mattis, patriota. Mislim da svi u ovoj zemlji treba da pročitaju ovo pismo. Ovo je pismo velikog patriotizma, poštovanja predsjednika, ali istovremeno i iskazivanja njegovih vrijednosti, rekla je Pelosi. I lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer je iskazao opštu zabrinutost zbog odlaska čovjeka za kojeg se vjerovalo da u Trumpovoj uzdrmanoj administraciji pruža stabilnost i da je, kako to američki mediji zovu, bio jedan od posljednjih odraslih u sobi.
Sekretar Mattis je bio jedan od nekoliko simbola, nekoliko mjesta snage i stabilnosti u ovoj administraciji. Sve što je ukazivalo na stabilnost, sve što je ukazivalo na snagu i znanje napušta u administraciju. Bivši šef kabineta, general John Kelly, general Mattis i mnogi drugi, McMaster. Tačno, sada je potpuni haos u ovoj administraciji.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta se vraćamo regionu. U Zagrebu je predstavljena interaktivna mapa žrtava ratova 1991. 2001. godine na području nekadašnje SFRJ, koja je rezultat rada nevladinih aktivista iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Hercegovine i Kosova. Želimo da ljudi pamte ljude i ovom mapom želimo doprinijeti smanjivanju i zaustavljanju manipulacija sa brojem žrtava, rečeno je na predstavljanju, bilježi Enis Zebić.
Ovaj pionirski poduhvat, rečeno je ne bez ponosa, na predstavljanju interaktivne mape žrtava ratova 1991-2001 na području nekadašnje SFRJ. Iako nije dovršena i s vremenom će se dopunjavati, mapa je kruna suradnje Hrvatske dokumente, Fonda za humanitarno pravo Beograd, Fonda za humanitarno Priština i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sarajevo, kazala je Vesna Teršilić iz dokumente.
Objavljamo ove podatke kako bi vidjeli da su naravno ratovi koje smo preživjeli imali međunarodni karakter, da je agresija imala međunarodni karakter, da su u ratovima ratovale jedinice i postrojbe koje su došle iz različitih zemalja, da danas preživjeli i obitelji i porodice žrtava žive u različitim zemljama. Zbog toga je neophodan regionalni pristup. Zbog toga zagovaramo ustanovljenje regionalne komisije.
Procjena je da je ukupno 130 tisuća ljudi stradalo u ratovima od 1991. do 2001. Kako to izgleda po pojedinim državama, izvijestila je Nives Jozić iz dokumente.
Što se tiče konkretno hrvatskih dokumenta, mi smo registrirali 17.007 žrtava. Također na mapi su i podaci o ljudskim gubicima državljana Srbije i Crne Gore, 2200 stradalih na području Slovenije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ti ljudski gubici uključuju znači pripadnike JNA, Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Podatke za Kosovo govorimo o podacima od početka 1998. pa do kraja 2000. godine, gdje je nestalo i ubijeno 13.540 osoba.
Tome treba dodati oko 100 tisuća stradalih u ratu u Bosni i Hercegovini, gdje je ranije obavljeno opsežno terensko istraživanje. Nevladin sektor obavio je velik posao, ali sada i zato je tu važan rekom, glavnu riječ trebaju preuzeti države, ocijenila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Da se sve ono što postoji u regiji prikupi, objedini i da zajednički, ali kapacitetima državnih institucija, da se taj posao oko registra žrtava, oko registra činjenica u vezi sa ratnim zločinima objedini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U polusatnom programu za Crnu Goru za danas toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju.